Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, dnešnú štvrťhodinku spravodajstva zo života cirkvi začneme dvoma jubileami Svätého Otca. Potom prejdeme z Talianska do Španielska, Turecka i Nigérie.
Pokojný večer vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Spomienky na jeho Bavorsko, život a priateľstvá vyvolalo v pápežovi Benediktovi XVI. Včerajšie stretnutie so 170 členov bavorskou delegáciou. Svätý Otec sa v príhovore v Klementínskej sále predovšetkým poďakoval prítomným, menovite kardinálovi Reinhardovi Marxovi, arcibiskupovi Mníchova Freisingu a ministerskému predsedovi Bavorska Horstovi Seehoferovi. Srdečným príhovorom, ktorý bol poznačený pohnutím, sa pápež obrátil na krajanov, ktorí ho prišli pozdraviť v deň jeho 85. narodenín. Poprosil o prepáčenie, že nebude čítať všetky mená jedno po druhom a v osobnejšom, veľmi úprimnom tóne dodal.
Ale
uistím vás, že dvakrát som čítal zoznam pozvaných, ktorí ste prišli. A čítal som ho so srdcom, zdraviac v duchu každého jedného z vás osobne. Nikto z vás tu nie je prítomný anonymným spôsobom. Vo svojom vnútri som vás všetkých videl. S každým som prehovoril a som rád, že vás môžem aj tu a teraz pozdraviť.
Pápež Ratzinger ďalej s vďakou pripomenul vonkajšiu a vnútornú geografiu, teda etapy svojho života, vymenujúc mestá, v ktorých žil a pôsobil a ktoré mali na audiencii svoje zastúpenie, počnúc rodiskom Marktl am Inn až po Regensburg. Osobitne vyzdvihol ekumenickú dimenziu vzťahov s evanjelickou cirkvou v Mníchove, menovite s biskupom Hansemanom, a spomienky na neho označil za poklady, ktoré svedčia o napredovaní na ceste. V rovnakom duchu spomenul židovskú komunitu s doktorom Lamom a Snopkovským a tiež srdečné priateľstvá, ktoré ich spájajú a ktoré ho zblížili so židovským národom. Pápež neopomenul ani prítomných zástupcov médií s vďakou za ich službu, pozdravil aj mládež a deti, ktoré, ako povedal, umožňujú vidieť, že Bavorsko žije a je stále veriacou krajinou, ktorá ako taká môže napredovať.
A k tomu sa pripája hudba, ktorú som mal možnosť počuť, pokračoval Svätý Otec. Tá mi pripomína môjho otca, ktorý hral na citare Gott grüße dich. Sú to zvuky z môjho detstva, ale aj zvuky súčasnosti a budúcnosti. Boh ťa žehnaj. Jubilant ukončil svoj príhovor k krajanom konštatovaním, že rád by povedal ešte mnoho slov, ale všetko sa to nakoniec zbieha do jediného, Vergelt Scott. Pán Boh zaplať.
Slovensko, Vatikán. Aj predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský zaslal blahoprajný list pápežovi Benediktovi XVI. Pri príležitosti jeho narodenín a výročia voľby za nástupcu svätého Petra. Píše sa v ňom.
Vaša svetosť, spolu s Božím ľudom po celom svete sa dnes aj my, katolícki biskupi, spolu s našimi veriacimi na Slovensku, úprimne radujeme z vášho životného jubilea. Sme vďační Pánu Bohu za vás i za vašu službu Kristovho námestníka. Uvedomujeme si, že je veľmi namáhavá. I my chceme svojimi každodennými modlitbami a obetami za vás prispieť k šíreniu evanjelia pravdy po celom svete. Uisťujeme vás o našom rozhodnutí byť vernými synmi a dcérami katolíckej cirkvi a poslúchať vás ako najvyššieho veľkňaza nástupcu apoštola Petra. Denne prosíme o Božie požehnanie pre vás a modlíme sa za vás aj v nádeji, že vás privítame v jubilejnom cyrilometodskom roku na Slovensku. Vaša svetosť, do ďalších rokov vašej jedinečnej a pre nás tak životodárnej služby vám zo srdca na príhovor našich vierozvescov a patrónov Európy svätých Cyrila a Metoda vyprosujeme hojné Božie požehnanie a ochranu sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Vatikán. Vo Vatikáne v sále Pia X. na Via della Conciliazione sa dnes a zajtra koná pracovno-študijná konferencia venovaná 400. výročiu zriadenia Vatikánskeho tajného archívu pod názvom Religiosa Archivorum Custodia. Podľa kardinála Rafaela Farinu, archivára a bibliotekára, v snahe vyhnúť sa samoučelnosti a opätovnému nadnášaniu tém o histórii archívu, ktoré už boli diskutované v minulosti, toto stretnutie bolo pripravené ako ponuka príspevkov samotných pracovníkov archívu v zameraní sa na prácu posledných 30 rokov na starých i nových fondoch. A noviniek nie je málo. Tak prostredníctvom nových darovaných alebo nadobudnutých materiálov, ako aj prostredníctvom dôslednej reorganizácie starých antických fondov, napríklad z čias Napoleona alebo novodobých zo štátneho sekretariátu. Poprvýkrát bude predstavená ďalšia, zatiaľ čiastočne uzavretá kategória nových fondov, a to rozsiahly archív Pápežskej komisie pre posvetné umenie v Taliansku, zriadený v roku 1924 a prevádzkovaný až do roku 1988. Pozornosť bude tiež venovaná náročnej práci reorganizácie archívu druhého Vatikánskeho koncilu.
Taliansko. Na 8. odbornom stretnutí cirkevných hovorcov, ktoré sa od 16. do 18. apríla koná na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme, sa zišlo vyše 300 účastníkov zo 44 krajín, medzi ktorými má svoje zastúpenie aj Slovensko. Téma tohtoročného seminára o cirkevných masmediálnych inštitúciách má názov Cirkevná komunikácia, tváre, osoby a dejiny a je určený vedúcim komunikačných stredísk, hovorcom, pastoračným pracovníkom a žurnalistom. V úvode stretnutia sa prítomným prihovoril monsignor Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, ktorý zdôraznil rozmer osobného svedectva v komunikovanom obsahu. Cirkev dnes prežíva akési učňovské obdobie v tomto svete, v ktorom sa vyžaduje rešpekt voči iným pravdám, teda voči pravdám iných. Preto sa musí stále učiť viesť dialog bez dvojznačnosti, rešpektujúc zúčastnené strany, aby sa skrze ňu mohli otvárať nové dvere pre odovzdávanie a šírenie pravdy. Na supermarkete voľby, typickom pre kultúru našej doby, je možné, ako učí pápež Benedikt XVI., ponúkať posolstvo viery verné pravde, ktoré občas trpí absenciou uvedomovania si toho, že my neponúkame nejaký komerčný produkt, ale sme svedkami osoby Krista v dnešnom svete.
Španielsko. Pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa boja proti detskému otroctvu zverejnili niektoré misionárske a mimovládne organizácie správu, podľa ktorej vo svete žije približne 400 miliónov detí v podmienkach otroctva. Mnohé z nich vyrábajú produkty, ktoré sú potom predávané v európskych a iných západných krajinách. Konfederácia španielskych reholníkov zmapovala vo svete oblasti, kde sa tento fenomén detského otroctva vyskytuje najviac. Vo svojom komuniké, ktoré dali k dispozícii agentúre Fides, upozorňujú, ako nepriamo toto otroctvo vstupuje do nášho každodenného života, keď napríklad banány, ktoré konzumujeme, alebo káva, ktorú pijeme, môžu byť produktom detí z Afriky alebo Latinskej Ameriky. Možno aj parkety, po ktorých chodíme, sú dielom detských otrokov v Pakistane. Záclony, svetre, šperky a iné veci môžu byť dielom práce, ku ktorej boli prinútené indické deti.
Dátum tohto svetového dňa má svoj dôvod. 16. apríla 1995 bol pakistanskou mafiou zavraždený 12-ročný Iqbal Masih, kresťanský chlapec, ktorý obvinil textilné firmy v Pakistane z vydierania. Iqbal pracoval ako otrok v textilnom priemysle od svojich 4 rokov a ako 10-ročnému sa mu podarilo utiecť. V parlamentoch viacerých krajín a na univerzitách v Spojených štátoch amerických a Európe svedčil o otrockých praktikách. Napriek dlhodobému boju, medzinárodnej legislatíve, podaným žalobám a podporným programom pre deti sa fenomén detského otroctva stále šíri. Konfederácia španielských reholníkov zmapovala, že detské otroctvo je najviac rozšírené v Indii a v Afganistane, kde deti pracujú v stavebníctve. V Brazílii je detská práca zameraná na produkciu uhlia, ktoré sa neskôr používa na výrobu ocele v automobilovom priemysle. V Mianmare, teda v Barme, sú detskí otroci využívaní pri zbere cukrovej trstiny a iných poľnohospodárskych plodín. V Číne vyrábajú zábavnú pyrotechniku. V Sierra Leone pracujú v diamantových baniach. V V Konžskej demokratickej republike pri ťažbe kaziteritu a kobaltu, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu počítačov, MP3-ák, mobilných telefónov a iných vecí, ktoré sa používajú v krajinách tzv. Prvého sveta.
Turecko. Dlhoročná otázka právneho postavenia katolíckej cirkvi v Turecku bola predmetom včerajšieho vystúpenia monsignora Rudžera Franceskiniho, predsedu konferencie biskupov Turecka, pred tureckým veľkým národným zhromaždením. Toto stretnutie monsignora Franceskiniho s členmi národného zhromaždenia zorganizoval veľvyslanec Tureckej republiky pri Svetej stolici Kenan Gürsoy. 20. februára tohto roku predstúpil pred parlamentnou komisiou, ktorá pripravuje nový návrh tureckej ústavy, aj ekumenický patriarcha Konštantinopolu Bartolomej I. Vo svojom príhovore požiadal o uznanie náboženských spoločenstiev ako právnických osôb, aby mohli v spoločnosti slobodne vykonávať svoju činnosť a spravovať i nadobúdať spoločný majetok.
V rozhovore pre agentúru SIR monsignor Franceskini na návštevu Bartolomeja I. reagoval, že sa jednalo o veľmi dôležitý krok, ktorý vedie k spravodlivému a právnemu rešpektovaniu menšín. Právne uznanie, ktoré predpokladám je len otázkou času, nemôže byť zamietnuté organizácií, ako je cirkev, ktorá je živá a činná v spoločnosti, dodáva predseda konferencie biskupov Turecka.
Nigéria. Situácia v Nigérii sa stále zhoršuje. Rastie počet obetí, ktoré má na svedomí islamistické hnutie Boko Haram napojené na teroristickú organizáciu Al-Kaida. Cieľom útokov tohto hnutia sú kresťania a ich kultové miesta. Viac ako 50 mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadali atentáty počas osláv Veľkej noci v mestách Kaduna a Jos. Ďalších 44 mŕtvych si vyžiadali atentáty počas Vianoc a 185 obetí januárové útoky. Čo sa deje v tejto krajine? Kadunský arcibiskup Monsignor Matthew Ndagoso žiada, aby sa začal dialóg medzi náboženskými spoločenstvami a civilnými predstaviteľmi. Je to však iba náboženská vojna, alebo ide o niečo iné? Na to už odpovie pre Vatikánsky rozhlas Enrico Casale, redaktor mesačníka Popoli, ktorý je expertom na africkú otázku.
Problém atentátov, hoci sa to na prvý pohľad javí ako čisto náboženský konflikt, v skutočnosti má svoje korenie nielen v spolužití medzi moslimami a kresťanmi, ale v samotnej situácii krajiny, ktorá je vnútorne rozdelená. Nigéria je potenciálne bohatou krajinou. Je na prvom mieste medzi africkými krajinami v produkcii ropy, ktorá tvorí približne 90% štátnych príjmov. Ale 70% obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Je jasné, že prítomnosť tohto bohatstva a tiež chudoby vytvárajú vo vnútri krajiny silné napätie. Napätie, ktoré sa na severe krajiny prejavuje atentátmi ako kontrast medzi moslimami a kresťanmi a na juhu, predovšetkým v oblasti delty, napätí medzi miestnym obyvateľstvom a federálnou vládou v dôsledku užívania ropných zdrojov.
Súčasným prezidentom je Goodluck Jonathan, ktorý je kresťanom. Enrico Casale na otázku, či tlak hnutia Boko Haram je zameraný na to, aby padla táto vláda, odpovedá.
Istotne aj toto je v záujme Boko Haram. V kresťanskom prezidentovi vidia nebezpečenstvo pre islamskú identitu, predovšetkým v severných štátoch Nigérie. V skutočnosti je plán Boko Haram oveľa zložitejší a jeho cieľom je vytvoriť moslimský štát, kde sa bude v plnej miere uplatňovať zákon šaríja, teda odmietnutie všetkého, čo pochádza zo západných krajín. S týmto súvisí celý islamský fundamentalizmus, ktorý reprezentuje Taliban v Afganistane, v Somálsku Šebab a v celom svete Al-Kaida. Preto sa aj predstavitelia Boko Haram cvičili v somálskych výcvikových táboroch siete Šebab.
Vážení poslucháči, to je zo spravodajstva dnešného 17. apríla všetko. Zajtra sa vám s aktuálnymi správami Vatikánskeho rozhlasu prihlásime opäť.
Laudetur Jesus Christus.